Labdien, kolēģi! Sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai trīs jautājumu darba kārtības apstiprināšana. Lūdzu balsot, kas par darba kārtības apstiprināšanu. Visi par paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums par vidi degradējušas ēkas Raudas ielā 2 Jūrmalā. Ziņotais pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejniece. Lūdzu, Vita.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru ēka Raudas ielā 2 tiek klasificēta kā vidi degradējoša. Kā jau mēs nedaudz iepriekš pirms komitejas pārunājām ar komitejas vadītāju, šajā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā gan to ēkas atrašanos zemes gabalā, ka tāda uzkrišana uz ielas vai uzkrišana blakus īpašumā no šīs ēkas šobrīd nedraud, tad netiek noteikti vēl kaut kādas papildus prasības kaut kādai ātrai nekavējošai rīcībai, jo arī pats īpašnieks ir apņēmies līdz pavasarim ēku sakārtot. Nu, tanī pašā laikā, ņemot vērā, ka īpašnieks viņš tomēr ir jau no 2000. Gada, tad ēku nevar uzskatīt par tādu, kas ir uzturēta labā kārtībā, un viņa tiek klasificēta kā vidi degradējoša, un līdz tam brīdim, kad ēka tiks sakārtota, tad viņai tiek piemērots šis paaugstinātais nodoklis.
Jā, paldies. Vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēl izteikties? Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par vidi degradējušu ēku Stabu ielā 8 Jūrmalā konservācija. Lūdzu.
Tātad šis ir nekustamais īpašums, kur īpašnieki ir uzsākuši gan dažu ēku patvaļīgu nojaukšanu, gan arī šī te konkrētā ēka ir ļoti slikti uzturēta un klasificējama kā vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša. Šeit gan ir tas gadījums, kad teritorijā var iekļūt nepiederošas personas, un nu, tiešām pat pastāv blakus riski, tādēļ tiek noteikts arī par to, ka ir jāiesniedz šis te konservācijas projekts un jāveic ēkas konservācija. Un, protams, vienlaicīgi tiek piemērots arī šis paaugstinātais nodoklis.
Paldies, Vīt. Vai kādiem jautājumiem ir izteikties? Nē, paldies. Tad lūdzu balsēm. Kas par? Paldies, vienbalsi.
Piespiedu naudas, tas ir juridiskām personām, var būt līdz 5000, laikam, lai es tagad tā nesamānīju. Nu, tas ir tanī brīdī, ja tiek nepildīt šis lēmums, termiņā nav izdarīts, un tad izpildu direktora lēmumi ir par piespiedu naudu piemērošanu. Un piespiedu naudu var piemērot tik ilgi, kamēr izpildu.
Tā. Tātad pēdējais jautājums par vidi degradējušu ēkas Strēlnieku prospektā 88 Jūrmalā sakārtošana.
Arī šī ēka šobrīd ir klasificējama kā vidi degradējoša. Arī šeit, nu, paldies Dievam, nav tā, ka viņa būtu pašā ielas malā un arī būtu kāds uzkrišanas, nokrišanas risks, bet nu, tanī pašā laikā, kā mēs zinām, tā ir tāda aktīvā zona, kurā pārvietojās arī bērnu un jauniešu, un tādēļ arī tiek noteikts šis te termiņš, lai tomēr ēka tiktu sakārtot atbilstoši, nu, un tiek piemērots arī 3% nodoklis.
Tā, paldies. Tad, kolēģi, lūdzu balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tur ir drošības jautājumu komitejas, slēdzam.